workshop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Durerile de cap ale autorităților și vinul moldovenesc.
Я вообще с молдавскими винами, я к ним отношусь очень серьезно отношусь.
Eu, în general, pentru vinurile moldovenești am o slăbiciune aparte. Sunt fost vinificator și în trecut chiar am pariat cu un prieten că vinurile de aici sunt cele mai bune, cel puțin din fostul spațiu CSI.
Patru foști premieri și cum văd ei actualele relații dintre Moldova și Federația Rusă. Premierul Iurie Leancă și cum vede și el evoluția relațiilor Moldovei cu Rusia și Uniunea Europeană și rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur.
Am constatat că cele mai multe persoane care practică prostituția provin nu numai din România, ci și din Bulgaria.
Începem cu știrile în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Constituțională a suspendat din nou decizia guvernului de a concesiona aeroportul internațional Chișinău. Curtea a suspendat odată punerea în aplicare a concesionării pe 10 septembrie, până ce problema ar fi fost analizată pe fond, dar se pare că guvernul a ignorat această decizie, așa că la Curtea Constituțională s-a luat din nou o decizie de a suspenda această concesionare până ce problema este analizată. Rusia a înăsprit măsurile de control pentru a urmări cum este utilizat ajutorul umanitar acordat Transnistriei, potrivit publicației Comersant citată de Unimedia. Decizia a fost luată după ce ieri vicepremierul Dmitri Rogozin a aflat că autoritățile de la Tiraspol au creat un fond de stabilizare care va fi finanțat parțial și din vânzarea gazului rusesc spre populație. În același timp, Transnistria a acumulat datorii de peste 4 miliarde de dolari față de Gazprom, preciza Comersant. Premierul Iurie Leancă a declarat că la întrevederea cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc de luni 23 septembrie de la Tiraspol va încerca să-l convingă să treacă și la negocieri politice, la discuții privind statutul regiunii în componența Republicii Moldova. Va fi discutată și problema liberei circulații și a măsurilor pe care Moldova intenționează să le ia pentru a controla fluxul migrațional, măsuri necesare pentru a spera să obțină regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Influentul senator american John McCain a acuzat guvernul rus că îi arestează pe oponenții regimului, falsifică alegeri, încearcă să controleze mediile și pedepsește orice formă de disidență. Într-un articol pentru ediția electronică Pravda.ru, fostul candidat la președinția americană se referă în mod direct la moartea în detenție preventivă a omului de afaceri Sergei Magnitsky, care încercase să facă lumină într-o vastă schemă de spălare de bani. O schemă care se pare că ar fi implicat și firme ce ar fi spălat bani prin Banca de Economie Republica Moldova. Senatorul McCain mai scrie că președintele Vladimir Putin a promis să redea Rusiei măreția trecută, dar a creat o economie instabilă bazată numai pe exploatarea unor bogății naturale. Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a declarat încrezător că guvernul sirian va respecta acordul negociat de Rusia și America privind distrugerea arsenalului chimic. Totodată Putin a reluat poziția guvernului său și anume că atacul chimic din august din apropiere de Damasc ar fi fost o provocare pusă la cale de forțele rebele. Statele Unite și aliații occidentali pun atacul din 21 august soldat cu sute de morți pe seama regimului lui Bashar al-Assad. Și un membru al misiunii Uniunii Europene din Kosovo a fost ucis în nordul regiunii dominată de minoritatea sârbă. Poliția kosovară a confirmat pentru Europa Liberă că victima este un vameș lituanian.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumakov, are planificată mâine la Moscova o întrevedere cu președintele Agenției Fitosanitare Ruse, Ghenadi Onischenko, pentru a discuta embargoul impus asupra vinurilor moldovenești. Tot la Moscova se află și vicepremierul Valeriu Lazar, care va discuta chestiuni energetice cu partea rusă, dar și comerciale. Lideri ai Uniunii Europene și politicieni americani fac declarații legate de nevoia de deschidere a piețelor lor pentru produsele moldovenești și mai ales pentru vinuri, ca să ajute economia moldovenească în acest acest moment. Declarații în acest stil vin de la București, Bruxelles, Washington, Vilnius, Varșovia. Un reportaj de la Diana Răileanu despre vinurile moldovenești și cum sunt ele apreciate la ele acasă.
De mai mulți ani, în centrul capitalei, bucătăria tradițională și vinurile moldovenești sunt promovate de restaurantul Vatra Neamului. Administrația localului a decorat pentru oaspeți și câteva săli tradiționale, cum este cea a scriitorilor sau a domnitorilor. Bucătarul șef al restaurantului, Arsen Barsegheanu, originar din Armenia, ne-a vorbit despre specificul bucătăriei moldovenești.
Moldavska kuhnya, ona чем-то схожа и с кавказской кухней. У нас более специфические, пикантные.
Bucătăria moldovenească are asemănări cu cea caucaziană, însă se deosebește prin gustul său moale. Noi, în Armenia, folosim mai multe condimente, aici însă bucatele au un gust mai natural. Străinii care ne vizitează sunt foarte încântați de mâncarea moldovenească, iar faptul că revin aici demonstrează acest lucru.
Приходят не один раз, а несколько раз приходят. Ну, это говорит о том, что все-таки молдавская кухня вкусная кухня.
Да, мамалигуца, токаница.
Да, мамалига, токаница, а токаница – это как королева в национальной кухне.
Desigur, мамалигуца și токаница sunt în topul preferințelor, un fel de regine ale mâncărurilor locale. Firește, aceste bucate trebuie să fie însoțite de un vin bun. Nu coniac, nu vodcă, anume vin. Doar cu un vin bun moldovenesc, gustul mâncărurilor se evidențiază.
Ucin se citaiță obizațină s vinom crasnim или белым, сухим.
În bucătăria moldovenească, vinul, ce loc are?
Я вообще с молдавскими винами, я к ним отношусь очень серьезно отношусь.
Eu, în general, pentru vinurile moldovenești am o slăbiciune aparte. Sunt fost vinificator și în trecut chiar am pariat cu un prieten că vinurile de aici sunt cele mai bune, cel puțin din fostul spațiu CSI. Vinurile moldovenești sunt cele mai bune și cu nimic mai prejos decât cele franțuzești. De ce? Pentru că soiurile locale de struguri conțin un buchet de arome care nu poate fi găsit în altă parte a lumii. Tot de ce au nevoie strugurii e să fie pregătiți utilizându-se tehnologia corectă. Partea pământului pe care se află Republica Moldova este destinată cultivării viței de vie, din care se poate produce un vin extraordinar.
От земли весь вот этот аромат и есть много сортов и очень хорошо она сохраняется. Из них получается великолепное вино.
Un alt restaurant din capitală cu specific tradițional este și Popasul Dacilor, pe lângă Sărmăluțe, Mamăligă și Zeama. Oaspeții sunt atrași de decorul localului, pereții sunt împânziți de ii, bondițe și covoare pe care le-am văzut doar în casa mare a bunicii. Liliana Păvălache, administratoarea localului, spune că oaspeții care au încercat odată vin de casă cu mamăliguță vor reveni neapărat.
Clientul, oaspetele, în mici detalii vor să ne cunoască tradițiile, obiceiurile. Chiar suntem concentrați pe bucătăria noastră, deoarece o avem cu ce ne lauda.
Dar le oferiți clienților și vin de casă?
Evident. Deci avem vin de casă, îndeosebi avem băutura șefului care se servește din partea gazdei. Este o băutură preparată chiar de gazda restaurantului. E o băutură din 12 plantuțe. Oaspetele străini când intră în local, automat vine cu întrebarea pentru a-i face o excursie, pentru a cunoaște cine a fost Decebal.
Dar vă considerați un ambasador al vinurilor și produselor moldovenești?
Da. Chiar avem oameni la sud care ne cresc miei, avem om care ne aduce brânza de oi, deci găini de casă.
Vinul obținut în butoaie?
În butoaie, țuica în butoaie din stejar.
Nu doar fermierii, vinificatorii sau Ministerul Agriculturii sunt responsabili de promovarea produselor locale și a vinului moldovenesc. Restaurantele cu specific tradițional, spune Liliana Povălache, sunt și ele o carte de vizită a produselor de calitate cu care se laudă Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de a pleca la Moscova, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu despre calitatea vinurilor moldovene și despre investițiile rusești în acest domeniu al economiei moldovene.
Cât la sută din ramura vinificației este privatizată de către capitalul rusesc?
Să vă spun sincer, nu odată am discutat acest lucru, dar nu am acceptat să facem o inventariere, fiindcă ea este cumva suspicioasă. Pentru noi nu contează. Este investitor...
Dar cele mai mari investiții au venit din Rusia în acest domeniu?
Investițiile în multe companii, capitalul este rusesc, sigur. Nu am dorit să prezentăm aceste cifre, nu am vrut să evaluăm, fiindcă dintr-o parte ar părea o metodă de intimidare. Noi nu vrem să dăm niciun semn că, iată, noi începem a diferenția producătorii, autohtoni, investitori. Nu este bun acest lucru. De ce nu-l facem?
Ați luat în calcul că vinul ar putea să se transforme într-o problemă politică?
Noi facem tot ce este posibil să ținem politicul mai departe de vin, dar când apar lucruri mai importante politice în unele aspecte, eu nu vreau să spun de autoritățile ruse, eu vreau să spun și de cei din Republica Moldova. Sigur că se politizează. Unde ați mai auzit liderii de partid sau politicieni în Franța sau în Italia să spună că nu, vinul nostru nu este bun, iată din Zimbabwe este bun vinul.
Anul ți-a spus că din regiunea transnistreană ar fi de o calitate mai bună. Declarația a fost făcută chiar de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, cel care era președintele țării pe timpul instituirii embargoului de către Federația Rusă.
Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Sigur, ați văzut că vinul a devenit imediat politică. Și eu vă spun că dacă politicienii în Franța sau Italia sau altă țară făceau acest lucru, eu cred că era terminat cariera politică.
A fost ministrul moldovean al agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și premierul Iurie Leanc a vorbit astăzi la bilanțul celor 100 de zile de guvernare despre relația economică și politică a Chișinăului cu Rusia, după cum relatează Valentina Ursu.
Autoritățile de la Chișinău vor face tot ce le stă în puteri pentru a nu se lăsa antrenate în eventuale discuții neconstructive și tentative de a înrăutăți situația cu partenerii de la Moscova, a precizat premierul Iurie Leancă.
Tot ce pot să vă spun în contextul relațiilor bilaterale dintre Chișinău și Moscova și cu accentul pe dimensiunea energetică, dar nu doar pe acest segment, este că Chișinăul a demonstrat că este un partener de nădejde, este un partener care își achită facturile la timp, este un partener serios și care își îndeplinește aceste angajamente cu maximă responsabilitate. Ceea ce am mai demonstrat noi, în mod special în ultima perioadă de timp, că preferăm să menținem și să intensificăm dialogul cu partenerii ruși, să ne axăm pe probleme acolo unde sunt probleme reale, dacă e vorba de calitatea anumitor produse, dacă e vorba de anumite restanțe, și prin dialog, prin comunicare, prin schimb de opinii, să găsim soluții. Astfel încât și vizita domnului viceprim-ministru Lazar la Moscova și vizita de mâine a domnului ministru Bumacov la Moscova pentru a se vedea cu domnul Onișcenko, cel puțin această întrevedere este preconizată și sper să aibă loc, urmează exact această logică, dorința de a găsi soluții pentru problemele care există și dorința de a comunica și de a înțelege care e logica la baza unor decizii luate mai recent de către partenerii noștri de la Moscova.
Prim-ministru a fost întrebat și despre negocierile cu Gazprom pentru un nou acord privind importul de gaze. Vechiul contract de livrare a gazelor a expirat încă la finele lui 2011. Ulterior, acesta a fost prelungit de mai multe ori. De atunci, părțile nu au putut conveni asupra semnării unui nou document. Actualul termen pentru contractul de furnizare a gazelor expiră la 31 decembrie. Iurie Leancă.
Eu nu știu astăzi, vom reuși să semnăm un nou contract sau va rămâne în vigoare contractul existent și ne vom conduce de prevederile contractului existent. Urmează să vedem, astăzi și mâine vor avea aceste discuții și vom lua decizii ulterioare. Problema datoriei este o problemă veche, o problemă complexă. Sper să găsim la fel o soluție, dar nu cred că va fi o soluție ușoară și o soluție imediată. Trebuie să avem răbdare și să mergem cu maximă coerență și insistență și consistență pentru a realiza aceste obiective.
Șeful cabinetului de miniștri dorește un dialog constructiv cu partenerii de la Moscova. Iurie Leancă explică de ce.
Sperăm că relațiile comerciale cu Federația Rusă vor avea loc într-un context al relațiilor civilizate, neinfluențate de elemente politice și în conformitate cu aceleași reguli ale OMC-ului, Organizației Mondiale a Comerțului, din care facem parte și noi și Federația Rusă, în confundat cu prevederile zonei de liber schimb în spațiul CSI, astfel încât vom putea evita astfel de evoluții sau involuții nedorite. Dar studiem impactul și cred că vom fi reușit să depășim aceste probleme, care bineînțeles că vor avea anumite efecte nu tocmai benefice. Concomitent, cunoașteți foarte bine, discutăm despre accesul mai mare a produselor noastre pe alte piețe, pe piața europeană în primul rând, dar nu ne limităm doar la acest exercițiu. Piața europeană, deși este prioritară din acest punct de vedere, chiar ieri am vorbit cu domnul Cioloș, comisar european pentru agricultură, trebuie săptămâna viitoare vin și vor anunța despre anumite decizii care ar putea avea efecte pozitive pentru cel puțin industria vinii viticolă.
Premierul Leancă a reconfirmat că decizia Republicii Moldova de a parcurge calea europeană este fermă. Reuniunea de la Vilnius este un eveniment important, dar nu e sfârșitul istoriei. Este doar un eveniment și un jalon important în acest parcurs european. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Imediat, peste câteva minute, doar veți putea auzi cum văd patru foști premieri moldoveni actualele relații moldoruse. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, patru foști prim-miniștri de la Chișinău și cum văd ei actualele relații dintre Moldova și Rusia și rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre scrisoarea trimisă secretarului de stat american de un congresmen democrat, solicitând sprijin activ din partea Statelor Unite pentru țările din parteneriatul estic, în fața presiunilor Moscovei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Patru foști prim-miniștri ai Moldovei, care au condus și ei guverne în momente tensionate ale relațiilor Chișinăului cu Moscova, i-au răspuns Valentinei Ursu despre actualele relații moldoruse.
Moscova are la dispoziție pârghii care să blocheze opțiunea europeană a Moldovei, crede fostul premier, astăzi om de afaceri, Dumitru Bragiș.
Dacă informațiile despre participarea unor companii rusești în privatizarea băncilor din Republica Moldova se confirmă, bineînțeles că asta este o pârghie. O altă pârghie este sistemul de aprovizionare cu gaze și importul de energie electrică, care tot ar putea să influențeze. De aceea, eu sunt fer convins că astăzi există pârghii economice. Da, nemai vorbind de ce se întâmplă cu interdicția exporturilor de băuturi alcoolice din Republica Moldova. De aceea, indiscutabil, Federația Rusă, Moscova, are posibilități de a influența economicul din Republica Moldova prin diferite pârghii. Bineînțeles că cerințele pieței din CSI pot fi îndeplinite mult mai ușor decât agenții economici de Moldova. Foarte des suntem deprinși încă să mai lucrăm asupra cantității în localității. De aceea și-ar trebui adresat mai mult și de întreprins acțiuni care ar permite ca odată cu înaintarea în procesul de integrare europeană și agenții economici să devină mai competitivi.
Ex-premierul din perioada guvernării comuniste Vasile Tarlev e de părere că relațiile cu Rusia depind și de Moldova, iar autoritățile de la Moscova folosesc și anumite elemente de șantaj.
Credeți-mă, ei au pârghii și economici, energetici și politici. Trebuie să fim consecvenți în acțiunile noastre și evident că să avem o prietenie. Fiindcă știți că prietenia greu se construiește, dar obținând-o este și mai greu de a o menține. Trebuie să fie dialog sincer între părți, permanent, fiindcă Moscova a fost tolerantă față de Moldova și a fost atentă în acțiunile sale. Consider eu că și aici va fi atentă și vor căuta mecanismul de colaborare. Însă noi avem relații istorice, bunile relații istorice. Evident că trebuie să le păstrăm, dar totodată depinde inclusiv și de Moldova.
Trebuie Moldova să se apropie mai mult de Uniunea Europeană.
Asta nu înseamnă că trebuie să dușmănim și să luptăm cu Rusia. Discutim autorităților depinde viitorul Moldovei.
Un alt fost premier din perioada guvernării comuniste declară că în 2006 i-a avertizat pe vinificatorii moldoveni că vor pierde piața rusă din cauza schemelor dubioase de export. Deputata Zinaida Greceanu sugerează că trebuie verificată calitatea producției exportate în Rusia.
Este problemă cu calitatea. Hai să verificăm calitatea și nu politizăm, să zicem că asta e un gest neprietenesc, nefrățesc. Care frate și care prietenie? Noi trăim într-o economie de piață și haideți să vedem dacă s-a invocat calitatea și noi suntem siguri în calitatea noastră. Hai să demonstrăm la toată lumea și va pare că dacă noi europeni acum atât de mult ne susțin emotiv, eu aș zice, ne susțin în ajunul summitului de la Vilnius, dar ne mai susțin pur emotiv, fiindcă niciodată piața europeană nu o să admită pe piața sa produse necalitative. Decât să facem atâta gălăgie, mai bine foarte serios ne-am ocupat de problemele noastre.
Dar foarte serios ce ar însemna, doamna Greceanu?
Mai puțin să politizăm problema.
Ca să fie respectată de Rusia, Moldova trebuie să aibă demnitate. Este declarația lui Valeriu Muravski și el fost premier.
Noi trebuie să ne comportăm cu Rusia corect, dar în același timp cu demnitate. Nu este cazul ca noi să facem declarații politice și să alimentăm rusofobia. În cazul ăsta, noi nu câștigăm nimic, pur și simplu turnăm apă la cercurile respective din Federația Rusă care promovează politica lor. A doilea, eu cred că noi totuși ar trebui și ministerile respective și guvernul să pui la punct sistemul nostru de control, de verificare a calității producției noastre. Eu mi-au păcat pe suflet, dar nu este pasiv, tu să acalzi și diversiuni. Asta e posibil. Cu atât mai noi știm că Rusia promovează interesele sale, nu numai în plan politic, în plan militar, dar ei folosesc și companiile mari a lor, cum e Gazprom, Lukoil, alte companii, în promovarea intereselor. Adică așa companiile sunt controlate de serviciile respective a Rusiei. Deci ei nu sunt plasii și așa cazuri. Deci, repet încă o dată, noi trebuie să punem la punct sistemul de verificare a producției noastre, în primul rând a vinurilor, mă refer și la fructe, la legume, sistem de control, cu laboratoare, cu certificate, nimeni nu poate să iasă în Republica Moldova fără de certificatul respectiv, eliberat de stat. Sigur că eu înțeleg că sunt și la noi și fenomenul corupției în structurile astea noastre. Promovarea de termenului politici corecte și cu demnitate, asta nu înseamnă că noi trebuie să schimbăm vectorul politic noastră externe.
Guvernarea de la Chișinău va face tot ce stă în puteri pentru a nu se lăsa antrenată în eventuale discuții neconstructive și tentative de a înrăutăți situația cu Federația Rusă. Acesta a fost răspunsul premierului Iurie Leancă la întrebarea dacă se așteaptă la alte provocări din partea Moscovei. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica semnată astăzi de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Comisarul Romeu mi-a spus că mediul prostituției începe să fie dominat de filiere românești. Ceea ce e surprinzător, pentru că înainte era dominat de kosovari, de albanezi în general, care sunt foarte bine structurați și foarte violenți. Cum au ajuns românii să controleze mediul prostituției în Belgia?
Nu aș spune că sunt numai români. În acțiunile pe care le-am efectuat cu colegii care lucrează pe această linie, am constatat că cele mai multe persoane care practică prostituția provin nu numai din România, ci și din Bulgaria, cam aceste două țări. Sunt persoane care provin dintr-un mediu mai sărac, aș putea spune, fete destul de tinere, din familii dezorganizate, însă nu sunt, cel puțin până acum nu am identificat rețele de proxenetism. În Belgia nu este incriminată ca și infracțiune prostituția, ele sunt toate majore, nu am identificat nicio minoră. Dar ce am încercat noi să discutăm cu ele și să le spunem că, potrivit legislației belgiene, nu sunt pedepsite, însă este pedepsit ceea ce de la noi se cheamă proxenetism. Și în situația în care au o asemenea problemă, dacă cineva încearcă să le racoleze într-o rețea de prostituție sau dacă încearcă să profite de pe urma lor, obținând avantaje materiale, cu siguranță trebuie să aibă încredere în poliția belgiană și să decline identitatea acestor persoane, pentru că li se va acorda tot sprijinul pentru a ieși din această rețea.
Dar faptul că majoritatea provin din una sau două regiuni foarte precise indică existența unor rețele.
Nu aș putea spune. Sunt foarte multe persoane care provin din același cercuri, care se cunoșteau în țară, media de vârstă 20-25 de ani, cam după finalizarea liceului, vin aici. Vorbesc cu prietene de ale lor din aceeași localitate care sunt deja aici și cunosc faptul că aici este legal să practice prostituția și sunt încântată de avantajele materiale, dar din păcate...
Ați întâlnit și cazuri dramatice?
Nu am întâlnit niciun caz. Cazurile pe care le-am întâlnit în privința persoanelor care practică prostituția, nu, toate știu ceea ce fac, nu am întâlnit niciun caz care să facă parte dintr-o rețea organizată până acum, dar sunt anumite zone din țară din care provin aceste persoane, în mare parte, mai sunt și excepții care provin și din alte zone și cu siguranță o să încercăm să luăm anumite măsuri să încercăm să prevenim acest tranzit.
A fost polițista româncă ce colaborează cu poliția belgiană pentru a soluționa problemele românilor cetați cu legea din Belgia. O nouă ediție, Lumea din Jur, joia viitoare și mereu pe internet la europalibera.org. Premierul României, socialdemocratul Victor Ponta, se află în Turcia într-un moment în care situația din regiune este extrem de încordată din cauza situației din Siria și opiniei pe care o are Turcia ca țară a NATO și vecină cu Siria. Sabina Fati relatează.
Înainte să plece din România, premierul Victor Ponta a spus într-un interviu care a apărut astăzi în cotidianul turc Zaman, citat de agenția Rador, că apreciază și împărtășește punctul de vedere al Ankarei în privința Siriei. În chestiunea Siriei, am fost mereu alături de Turcia, a subliniat premierul român, precizând mai departe că a fost întotdeauna de părere că, cităm, trebuie făcut ceva mai mult decât discursuri, am încheiat citatul. Probabil că Victor Ponta spera prin această declarație să-i atragă nu doar atenția, ci și bunăvoința omologului său turc, fiindcă alminteri, România are mai degrabă o poziție contrară și preferă găsirea unor mijloace pașnice pentru încheierea conflictului din Siria. Președintele României, care este de altfel responsabil pentru politica externă a țării, a precizat că Bucureștiul va fi alături de aliații săi, dar că oricum nu are mijloacele militare necesare pentru a-și demonstra această poziție pe teren. Rezerva exprimată de Traian Băsescu ține pe de o parte de faptul că între 12 și 14 mii de cetățeni români se află în Siria și pe de altă parte de relațiile mai vechi care există între București și Damasc și care funcționează la niveluri mai subtile încă din perioada regimului Ceaușescu. Așadar, premierul Victor Ponta se alătură retoric poziției intervenționiste a Turciei în Siria, dar practic România este singura țară europeană care și-a păstrat deschisă ambasada la Damasc, atât din motive umanitare, pentru a ajuta pe românii stabiliți în Siria, mai ales femei și copii, cât și din motive diplomatice, de folosire la nevoie a acestui canal pentru negocieri între reprezentanții Occidentului și cei ai regimului Assad. Vizita premierului român în Turcia nu are la prima vedere o miză prea evidentă. Totuși, înainte să plece spre Ankara, folosindu-se de un avion militar de tip Spartan, Victor Ponta a vorbit despre continuarea parteneriatului comun român-turc în domeniul apărării. În această vizită, premierul este însoțit de ministrii apărării și energiei, tocmai fiindcă discuțiile pe care le are la Ankara au în prim plan parteneriatul strategic încheiat de cele două state în 2011. Despre cooperarea militară, Victor Ponta a vorbit doar în contextul trilateralei România-Polonia-Turcia. În schimb, restanțele din capitolul energiei sunt destul de mari, în condițiile în care Bucureștiul pare să tergiverseze proiectul privind construcția cablului submarin de alimentare cu energie electrică între Istanbul și Constanța, cablu care ar urma să aibă 400 de kilometri și care i-ar permite României, țară cu excedent de electricitate, să intre pe piața Turciei, evitând tranzitul prin Bulgaria și deci plata unor taxe prea mari. Proiectul ar urma să coste 600 de milioane de dolari, însă deocamdată se discută doar despre studiul de fezabilitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Rodica Vâlcu, reporter la săptămânalul Vocea Poporului.
Află numărul curent al săptămânalului Vocea Poporului, unde sunt școliți copiii politicienilor din țara noastră. Printre preferințe se află Olanda, SUA, Italia și Cehia. Iar facultățile de top pentru care optează aceștia sunt la fel ca și aici, economia sau dreptul. Reporterul nostru, Corina Morozan, s-a deplasat la Bălți pentru a descrie situația actuală a întreprinderii Mold Aeroservice. În material, autorul reflectă o realitate dură a muncitorilor, pentru care întreprinderea era practic unica sursă de venit. Pentru cei interesați de situația economică a țării, săptămânalul Vocea Poporului oferă de această dată informații privind clusterul, care poate fi pilula de eficiență pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Cu recomandările din săptămânalul Vocea Poporului punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio